الحقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم عزيز سيرت علماء مخلص لراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغنجة ونكينجة درس مزنين موزوسة نبوتان رسالة سارة ديت نمنا ده معلوم كي Allohning kalomini vahiy orqali qabul qilib olish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Hamma inson ham bunga qodir emas. Bunga faqat Alloh tomonidan tanlangan yetuk va ma'lum sifatlar egasi bo'lgan zotlar, ya'ni payg'ambarlargina bu ishga loyiqdirlar. Va ularni Alloh taoloning o'zi tanlab payg'ambar qilib, elchi qilib yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy kelganida u zot payg'ambar bo'ldilar deyiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, birinchi vahiy kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Nabi bo'lganlar. Ya'ni nubuvat maqomiga chiqqanlar. Nabi deb Alloh taolo tomonidan vahiy qabul qilib olgan payg'ambarga aytiladi. Alloh taolo bilan vahiy orqali bog'langan. Alloh taoloning vahiysini qabul qilib olgan Alloh tomonidan payg'ambarlik uchun tanlangan degan ma'noni beradi. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'ldilar. U zotga ilk vahiy nozil bo'ldi. Bu sana mashhur fil yilining 41-yiliga to'g'ri keladi. Hijratdan avvalgi 13-yilga to'g'ri keladi. Milodiy sanada esa 610-yilning avgust oyiga to'g'ri kelar ekan. Va bu vaqt qamariy oylar ichida Ramazon oyiga to'g'ri kelishini o'tgan safar ham aytib o'tgan edik. Ammo bu haqda dalillarga to'xtamagan edikki, mana Alloh taolo Baqara surasining 185-oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on deydi. Ramazon oyida Qur'on nozil qilindi. Qadr surasining 1-oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rojim Bismillahir rahmanir rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr deydi. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ma'lumki Qadr kechasi Ramazon oyida. Yana Alloh taolo Duxon surasining 3-oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rojim Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah deydi. Albatta biz u Qur'onni muborak bir kechada nozil qildik. Muborak bir kecha bu Laylatul Qadr, ya'ni Qadr kechasidir. Imom Abu Hanifa, Imomi Azam hazratlarining eng katta shayxlaridan, ulug' tobiinlardan bo'lgan Imom Sha'bi rahmatullohi alayh mana shu 3 oyat Mana shu 3 oyatda Qur'onning nozil bo'lishi dan murod bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'onning nozil bo'lishining boshlanishidir deb tafsir qilgan ekanlar. Bu oyatlar Qur'oni Karimning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lishini, ya'ni boshlanishini bildiradi degan ekanlar. O'sha kecha, birinchi vahiy nozil bo'lgan kecha, ya'ni Qadr kechasi dushanba kuni bo'lganiga ham barcha ulamolarimiz ittifoq bo'lgan ekanlar. Faqat Ramazon oyining qaysi kechasi, nechinchi kechasi deganda farqli ma'lumotlar bor ekan. Masalan, Ibn Ishoq, Ibn Hishomlar Ramazon oyining 17-ci, 18-ci kuni degan bo'lsalar, ayrim muhaqqiq ulamolar Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunining tog' kechalaridan birida bo'ladi. Demak, bu ilk vahiy Ramazon oyining oxirgi 10 kunligining tog' kechalaridan birida nozil bo'lgan bo'lishi kerak, dedilar. Shu yerda bir savol tug'iladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hiro g'orida ekanlarida Jabroil farishta ilk vahiyni olib keldilar. Payg'ambarimizga o'qi dedilar, payg'ambarimizni quchoqlariga olib siqdilar. Xo'p, gapirdilar. O'shanda qay suratda kelgan edilar? Ko'rinishlari qanday edi? Asl suratda kelganmidilar yoki inson ko'rinishidami yoki boshqacha bir ko'rinishda, qiyofada kelganmidilar degan savol tug'iladi. Buning javobida ulamolarimiz yo'q. O'sha birinchi vahiyni olib kelganida Jabroil alayhissalom asl suratida ko'rinmagan ekanlar. Balki boshqa bir qiyofada kelganlar. Ammo qanday qiyofada kelganlari haqida bizga Qur'onda ham, hadislarda ham ma'lumot yo'q. Bu haqda biz bir narsa deya olmaymiz. Aniq mana shunday ko'rinishda kelganlar demaymiz. Lekin bir narsani aniq ayta olamiz. Jabroil farishta o'zining asl yaratilgan suratida kelmaganlar. Chunki Imom Ahmad va Tabaroniylar rivoyat qilgan isnodi hasan bo'lgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomni umrlari davomida bor yo'g'i 2 marta asl suratida ko'rganlar. Birinchi martasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomdan asl suratida ko'rinishini iltimos qilganlar. Shunda Jabroil alayhissalom asl xilqatida Alloh qanday yaratgan bo'lsa, ana shunday suratida ko'ringanlar. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, Jabroil alayhissalom shu darajada katta qilib yaratilgan ekanlarki, butun ufqni to'sib qo'ygan ekanlar. Ikkinchi martada esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalom bilan Me'rojga, osmonlardan osha Sidratul Muntahoga va undan ham yuqoriga ko'tarilganlarida, Sidratul Muntahoga yetganlarida Jabroil alayhissalomdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam asl suratida, demak Jabroil alayhissalomni asl suratida ko'rganlarini, demak rivoyat qiladilar. Bo'ldi. Demak 2 marta xolos. با Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy kelganida u zot vahiyni qabul qilishda qiynalganlari, qo'rqqanlari bu tabiiy, bu insoniylik holati. Keyin Alloh taoloning hikmati bo'lib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda ana shu paydo bo'lgan qo'rqinch ketishi uchun ham va keyingi vahiylarga bo'lgan sog'inchlari paydo bo'lishi uchun ham Alloh taolo ikkinchi vahiyni yubormay turdi, deydilar ulamolarimiz. Demak, birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiyning orasida ma'lum bir muddat o'tgan. Islom tarixida bunga fatratul vahiy deyiladi. Vahiyning to'xtab qolishi, uzilib qolishi yoki birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiy oralig'idagi ma'lum bir muddat deb tarjima qilinadi. Demak, bu ham Allohning hikmati. Agar ketma-ket o'sha birinchi vahiy nozil bo'lgan kunimi, ertasigami, agar ikkinchi vahiy nozil bo'lganida payg'ambarimiz yana qiynalib qolgan bo'lardilar. U zotdagi qo'rqinch hali ketmagan bo'lardi. Ana ma'lum bir muddat o'tdi, u zotdagi o'sha paydo bo'lgan qo'rqinch yo'qoldi va o'zlarining payg'ambar bo'lganlarini, Alloh tomonidan oxir zamon payg'ambari etib tanlanganlarini aniq bildilar. O'zlari ham shunga ishondilar, ko'nikdilar, qabul qildilar va endi Alloh bilan bog'lanishga, ya'ni Allohdan keyingi vahiylarni, ilohiy xabarlarni qabul qilib olishga oshiqdilar. Vahiyga nisbatan sog'inch paydo bo'ldi. Allohning vahiy farishtasi Jabroil alayhi salomga nisbatan sog'inch paydo bo'ldi. Ana shu oradagi muddat, birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiy orasidagi muddat qancha bo'lgan desa, bu haqda ulamolarimiz har xil ma'lumotlarni berganlar. Eng kami 10 kun dedilar. Yana ba'zilar 15 kun dedilar. Yana ba'zilar 20 kun dedilar. Yana ba'zi ulamolar, jumladan Muhammad Xuzari rahmatullohi alayh Nurul Yaqin kitoblarida 40 kun bo'lgan dedilar. Yana ba'zi olimlar yo'q, 6 oy bo'lgan dedilar. Ana shu ma'lumotlarni chuqur o'rganib, har bir ma'lumotni sanadini o'rganib, o'sha paytdagi voqelikka solishtirib, bog'lab, tahlil qilgan, tahqiq qilgan ulamolarimiz ana shu ma'lumotlar ichidagi rivoyatlardan, ma'lumotlardan qisqarog'i o'sha paytdagi voqelikka to'g'ri kelishini alohida ta'kidlaganlar. 6 oy bu juda uzoq muddat. Agar ikkinchi vahiy kelgunicha 6 oy o'tgan bo'lsa, unda voqelikka to'g'ri kelmaydi o'sha paytda. Bu muddat nari borsa 40 kun bo'lgan bo'lishi kerak dedilar. Yana ba'zi olimlar o'sha 15, 20, 40 kun degan ma'lumotlarni o'rtasini olib, shu bir oycha bo'lgan, bir oy atrofida bo'lgan dedilar. Bu haqda Ibn Sa'd Basri, ya'ni Muhammad Ibn Sa'd Basri rahmatullohi alayh o'zlarining At-Tabaqatul Kubro kitoblarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan keltirgan rivoyatlarida bir necha kun kanat ayyaman bu fatratul vahiy muddati bir necha kun bo'lgan degan rivoyatni keltirgan ekanlar. Ana shu muddat ichida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdagi qo'rqinch ketdi. U zot o'zlarining payg'ambar ekanliklarini aniq bildilar. Bu borada mutlaqo shubhalari qolmadi. Va endi ikkinchi vahiy qachon kelarkan deb kuta boshladilar. Sog'indilar, oshiqdilar. Hatto uylardan chiqardilar. Ko'chalarda yurardilar, osmonlarga qarardilar. Yana o'sha farishta kelarmikan, Jabroil farishta qachon kelarkan deb kuta boshladilar. Chunki u zotda payg'ambar bo'lganlariga zarracha shubhalari yo'q edi. Ana shuning uchun izlandilar. Mana endi oshiqdilar. Kutdilar, intizor bo'ldilar vahiyga. Keyin hatto balki bu yerga kelmas, u Hiro g'origa kelgan edi deb Hiro g'origa borarkanlar. Hiro g'origa chiqarkanlar, o'sha yerda o'tirarkanlar, kutarkanlar, chor atrofga qararkanlar. Ammo vahiy kelmas ekan. Hayron bo'larkanlar. Ana shu yerda bir savol tug'iladi. Bu savolni ko'pchilik talabalar, talabi ilmlar yoki kitobxonlar berishadi. Ba'zi kitoblarda o'qib qolamiz, o'qiganmiz. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qattiq siqilib, Xudo mendan yuz o'girdimikan degan xayollarga borib, shaytoniy vasvasalar bo'lib, o'sha tog'a uchiga chiqib, o'zlarini tog'a tepasidan tashlab yubormoqchi ham bo'lgan ekanlar, ya'ni jonlariga qasd qilmoqchi bo'lgan ekanlar degan gaplarni ham o'qiganmiz. Shu qanday bo'ladi? Shu aqlimizga unchalik to'g'ri kelmaydi. Payg'ambar deb hayron bo'lamiz, hazm qila olmaymiz degan gaplarni aytishadi. Bu gapda jon bor. Chunki ana shu haqdagi rivoyatni o'rganib chiqqan muhaqqiq ulamolarimiz aytadilarki, avvalo buni rivoyat qilgan muhaddislar musnadan emas, balki muallaqan rivoyat qilishgan. Ya'ni isnodi bilan emas, balki fima balagana, bizga yetib kelishcha, bizga yetib kelgan ma'lumotga qaraganda degan demak uslubda ular rivoyat qilishgan. Demak rivohu ta'liqan, ya'ni ta'liq o'laroq, izoh o'laroq rivoyat qilishgan buni dedilar. Va buni isnodini o'rganib chiqqan ulamolarimiz bu rivoyat sahih emas dedilar. Qolaversa bu rivoyatda kelgan matn da ham buning ishonchli emasligiga bir qancha ishoralar bor dedilar. Ana shu rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini tog'ning tepasidan bir necha bor tashlab yubormoqchi bo'lganlar degan joyi bor. O'shanda Jabroil farishta kelib, "Hoy Muhammad, siz Allohning rasulisiz, unday qilmang." derdi. Payg'ambarimiz, "Ha, shundaymi? Undoq bo'lsa yaxshi" deganday xotirjam bo'lardilar. Yana vahiy kelavermagach, yana chiqib, shu jonlarga qasd qilmoqchi bo'lardilar. Keyin Jabroil farishta kelib turib, yana, "Hoy Muhammad, to'xtang, undoq qilmang. Siz Allohning haqiqiy payg'ambarisiz." derdilar. Shunda payg'ambarimiz, "Ha, undoq bo'lsa mayli" deb yana to'xtardilar degan jumlada bor. Ulamolarimiz, muhaqqiq ulamolarimiz aytadilarki, agar shu gap rost bo'lganida edi, shu voqea haqiqatan ham bo'lganida edi, Jabroil farishta kelib turib bir marta aytib qo'ysa kifoya qilardi. Har qanday aqlli odam sabr qilardi, qancha kerak bo'lsa kutardi. Bu birinchi dalil. Bu rivoyatning ishonchli emasligiga dedilar. Ikkinchi dalil bu demak o'zini joniga qasd qilish nafaqat payg'ambarga, hatto oddiy mo'minga ham durust emasligini hamma yaxshi biladi. Payg'ambarga-ku umuman ayb hisoblanadi. Ayniqsa butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan, insoniyatning eng buyugi bo'lgan oxiri zamon payg'ambari, Allohni o'zi tanlab olgan, Alloh o'zi tayyorlagan payg'ambarlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bunday ishning paydo bo'lishi, holatning paydo bo'lishi umuman aqlga ham to'g'ri kelmaydi, naqlga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki barcha payg'ambarlar ma'sum bo'lishgan. Xato kamchiliklardan, katta kichik gunohlardan, bunday ayiblardan ular pok bo'lishgan. Demak, bu voqea payg'ambarlarning, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ma'sumiyatlariga to'g'ri kelmaydi, dedilar. Qolaversa, yuqorida aytganimizdek, bu rivoyat sahih emasligi ham yana bir dalil bo'ladi. Va hokazo, yana boshqa gaplar ham bor. Bu haqdagi, demak, savol-javobga mana shu ma'lumotlarni kifoya deb bilamiz. Xullas, ana shu fatratul vahiy davri o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikkinchi vahiyni qabul qilib olishga tayyor ekanlarini bilgan Alloh Jabroil alayhi salom orqali ikkinchi vahiyni yubordi. Imom Buxoriy bobomiz Al-Jami'us Sahih kitoblarida bu haqda, ya'ni ikkinchi vahiyning nozil bo'lishi haqidagi rivoyatni keltirganlar. Sahobalardan, mashhur sahobalardan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilar: Sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam wa huwa yuhaddisu an fatratil wahy. Man payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni fatratil wahy haqida gapirib berayotganlarida quyidagi so'zlarini eshitdim. Faqala fi hadisi, uzot jumladan shunday dedilar: فبين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. يعني پیغمبرم صلى الله عليه وسلم شنده حكاية قلدلر من كوچدا يورب كتيوتكانمدا to'satdan osmondan bir ovozni eshitdim. Shundoq boshimni ko'tarib, yuzimni osmonga qaratib qarasam, o'sha Hiroda mani oldimga kelgan farishta yer bilan osmon o'rtasida kursiyda muallaq o'tiribdi. O'tirgan ekan. Qattiq qo'rqib ketdim. Va darrov uyga qaytdim. Uyga kelib oq, mani o'rab qo'yinglar. Mani o'rab qo'yinglar dedim. Va meni darrov ko'rpa to'shaklarga o'rab qo'yishdi. Ana shu ko'rpa to'shakda o'ralib yotgan joyimda Jabroil farishta orqali Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ya ayyuhal muddassir, ey liboslariga burkanib olgan zot, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, qum fa anzir, turingda odamlarni ogohlantiring. bu dünya imtihan dünyası ekeni, sınav dünyası ekeni, Allah barligi, onun dini, İslam dini barligi, mana ahir şeriat nazil bo'lgani, Qur'on nazil bo'la boshlagani, jannat borligi, jahannam borligi, qiyomatda hisob kitob borligi va hokazolar haqida odamlarni ogohlantiring. Ana shu yerda qum fa anzir, mufassir ulamolarimiz aytadilarki, Alloh taolo qum, ya'ni turing, fa anzir dedi. Fa bu yerda darhol degan ma'noni bildiradi dedilar. Turing va darhol odamlarni islomga chaqiring. Turingu da'vatni boshlang. Turingda da'vat qilishni boshlang. Turiboq islom diniga odamlarni chaqiring degan ma'no borligini alohida ta'kidlaydi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham darhol Allohning bu buyrug'iga amal qilganlar. Va robbaka fakabbir. Va faqat Robbingizni ulug'lang. Va siyabaka fatahhir. Va liboslaringizni pok tuting. Va rujza fahjur. Va but sanamlardan, kufr va shirklardan yiroq bo'ling, uzoq bo'ling degan ma'nolarda Muddassir surasining dastlabki oyatlari nozil bo'ldi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari hikoya qilib berganlar va buni bir qancha sahobalar rivoyat qilishgan, jumladan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma rivoyat qilganlar va buni bir qancha muhaddislar, jumladan Imom Buxoriy bobomiz, boshliq Imom Muslim va hokazo hokazo juda ko'p muhaddislar rivoyat qilishgan. Buning sahih, ishonchli ekanida muhaddislar o'rtasida, ulamolarimiz o'rtasida mutlaqo ixtilof yo'q. Ana ikkinchi vahiy nozil bo'ldi. Ikkinchi vahiy nozil bo'lishi bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nubuvat darajasidan risolat martabasiga ko'tarildilar. Nabiylikdan rasullikka chiqdilar. Oldin nabiy edilar, endi rasul bo'ldilar. Nabi Allohdan vahiy qabul qilib olgan payg'ambar bo'lsa, endi rasul o'sha Allohdan olgan vahiyni, ilohiy islomiy ta'limotni boshqalarga ham yetkazuvchi payg'ambar, boshqalarga ham yetkazishga Alloh tomonidan buyruq olgan payg'ambar degan ma'noda, demak, ishlatilarkan rasul degan so'z. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birinchi vahiy nozil bo'lishi bilan nabiyulloh bo'ldilar, Allohning nabisi. Ikkinchi vahiy nozil bo'lishi bilan rasululloh bo'ldilar, Allohning rasuli. Agar ta'bir joiz bo'lsa, rasululloh deb Allohning da'vatchi payg'ambariga nisbatan ishlatiladi. Demak, Allohning da'vatchi payg'ambari deb Allohning rasuliga, rasullarga nisbatan aytilarkan. Sahihun li g'ayrihi darajasiga yetgan hadislarga ko'ra, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, demak, barcha payg'ambarlar adadi 124 ming bo'lsa, shulardan 315 nafari rasul bo'lganlar deb. Demak, Allohdan vahiyni qabul qilib olib, uni boshqalarga ham yetkazishga, demak, mas'ul bo'lgan, buyurilgan da'vatchi payg'ambarlar adadi 315 nafar bo'lgan ekan. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham nabiy bo'ldilar, ham rasul bo'ldilar. Ana endi Ana endi u zotga Rasululloh deyiladi. Ana endi u zotga iymon keltirilganda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon keltiriladigan bo'ldi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deyiladigan bo'ldi. Ikkinchi vahiy nozil bo'lgandan boshlab. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu nozil bo'lgan ikkinchi vahiydagi qum fa anzir turingu darhol odamlarni islomga taklif eting degan Allohning ta'limotiga amal qilib birinchi bo'lib Xadija onamiz radhiyallohu anhoni islomga chaqirdilar. Musulmon bo'lishga taklif qildilar. O'zlarining rasul bo'lganlarini e'lon qildilar. Qalblarida bu borada zarracha shak shubhaga bormagan Xadija onamiz darhol iymon kalimasi, kalimai tayyiba, pok kalima, iymon kalimasi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib musulmon bo'ldilar. Payg'ambarimizga birinchi bo'lib iymon keltirgan kishi sahobalar ichida Xadija onamiz ekanlari haqida ulamolar o'rtasida ixtilof yo'q ekan. Barcha ulamolar bil ittifoq birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan zot Xadija radhiyallohu anha bo'ladilar dedilar. Va o'sha kunning o'zida, demak, ikkinchi vahiy nozil bo'lgan kunning o'zida Xadija onamizdan keyin yana 3 kishi musulmon bo'lganlarini ham ulamolarimiz bir ovozdan aytadilar. Demak, Hazrati Ali radhiyallohu anhu, Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Hazrati Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning uylarida yashardilar. Yoshlik, bolalik davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Ali'ni otalari Abu Talibdan demak so'rab iltimos qilib olib, o'z qaramoqlariga olib, o'zlari tarbiya qilganlar. Ana shu musulmon bo'lganlarida 10 yosh bo'lgan ekanlar. Hali balog'at yoshiga yetmagan ekanlar. Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu u kishi hammamizga ma'lum payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tutingan farzand, asrandi farzand bo'lgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning uylarida yashagan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zayd ibn Harisani demak Umma Ayman radhiyallohu anhoga uylantirib qo'yganlar. Demak, u kishi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning uylarida yashab yurib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni juda ham yaxshi bilgan, juda ham yaqindan bilgan. U kishiga ham payg'ambarimiz o'zlarini payg'ambar bo'lganlarini e'lon qilib aytganlarida darhol o'sha kunning o'zida iymon keltirib musulmon bo'lgan ekan Zayd ibn Harisa. Va doim payg'ambarimiznikiga kelib ketib yuradigan, oilaviy bordi keldilari bo'lgan qadrdon, qaynoq do'stlari, o'xshatmasa uchratmas darajasidagi juda ko'p insoniy fazilatlarga ega bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiznikiga o'sha kuni kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u kishini ham islomga da'vat qilganlarida shubhalanmasdan, taraddudlanmasdan, ikkilanmasdan va ortiqcha o'ylab ham ko'rmasdan menga bir muhlat bering ham demasdan darhol ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh deb iymon keltirgan ekanlar. Demak, ikkinchi vahiy nozil bo'lgan kuni payg'ambarimizga o'sha kuni bir kunda 4 kishi iymon keltirgan bo'lsalar, birinchilari Hazrati Xadija radhiyallohu anhu ekanlarida barcha ulamolar yakdil ekanlar. Qolgan 3 kishining tartiblarida esa ulamolarimiz yakdil emaslar. Qaysi birlari birinchi, o'sha 3 kishidan, ha, 2-chi, 3-chi va 4-chi kishidan qaysi birlari birinchi bo'lib iymon keltirdi deganda, demak har xil ma'lumotlar bor ekan, lekin ulamolarimiz ana shu demak shu haqda gapirganlarida bir ajoyib bir xulosani beradilar. Ana shu 3 kishini har birini oladigan bo'lsak, Hazrati Ali radhiyallohu anhu hali balog'at yoshiga yetmagan edilar. Demak, balog'at yoshiga yetmagan yosh bolalardan birinchi bo'lib Hazrati Ali radhiyallohu anhu musulmon bo'lgan deyiladi. Va Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ozod qilingan qullardan, ya'ni sobiq qullardan ekanlar. Demak, sobiq qullardan birinchi bo'lib Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu musulmon bo'lgan deyiladi va erkak kishilardan, balog'atga yetgan kishilardan, demak, hur kishilardan birinchi bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlar, birinchi bo'lib musulmon bo'lganlar deyiladi. Demak, azizlar, barchamizga ma'lum bo'ldiki, ana shu ma'lumotga ko'pchilik yo e'tibor bermas ekan, yoki shu narsani bilmas ekan, yoki ba'zilar boshqacha tushunishar ekan. Mana shu 4 kishi, 4 nafar kishi, demak, birinchi vahiy nozil bo'lgan kuni musulmon bo'lishgan degan gaplarni aytishar ekan, shunday fikrlarga borishar ekan, shuni kitobxonlar yoki ayrim talabi ilmlar e'tirof qilib ochib aytishadi. Lekin voqelik, haqiqat esa hozirga aytilganidek, ular ikkinchi vahiy nozil bo'lganda musulmon bo'lishgan ekan. Demak, orada ana shu fatratul vahiy davri o'tgan ekan. Demak, o'sha fatratul vahiy bir oy atrofida, 40 kun atrofida bo'ladigan bo'lsa, ana shuncha kun o'tgan ekan. Ana shundan keyin ikkinchi vahiy nozil bo'lganda ular musulmon bo'lgan ekanlar. Chunki ana shu ikkinchi vahiy nozil bo'lgandan keyingina payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rasululloh bo'lganlar. Ana shundan keyin iymon keltiradiganlar la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deydigan bo'ldilar deyiladi. Ana azizlar, bu ma'lumotni bildik. Endi o'z-o'zidan haligi rohib Bahiro bo'lsin, xo'p, yoki Xadicha onamizning amakivachchalari Varaqa ibn Nawfal bo'lsin. Demak, ular nima uchun birinchi iymon keltirgan sahobalarning ro'yxatida yo'q ekanlari mana o'z-o'zidan ma'lum bo'ldi. Xo'p, Rohib Bahiro endi islom dini davriga yetmasdan olamdan o'tib ketdi. U payg'ambarimizni payg'ambar bo'lishlarini e'tirof qilgan bo'lsa-da, lekin hali payg'ambarimiz payg'ambar bo'lmagan edilar. O'shaning uchun u la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh yoki hatto Muhammad nabiyulloh deydigan paytgacha yashamagani uchun, demak, unga musulmon deyilmaydi va sahobalar ro'yxatidan joy olmagan. Yoki payg'ambarimizga birinchi vahiy kelganini e'tirof qilgan, ya'ni tan olgan, hatto payg'ambarimizga bildirgan Varaqa ibn Nawfal al-Asadi, u kishi ham sahobalar ro'yxatida yo'q. Nega desa, u kishi o'tgan safar aytganimizdek, ikkinchi vahiy kelmasidan olamdan o'tgan. Fatratul vahiy davrida olamdan o'tib ketgan ekan. U faqat payg'ambarimizning nubuvvatlarini, nabiyliklarini, nabiy bo'lganlarini, ya'ni payg'ambarimizga ilk vahiy kelganini gina tan oldi xolos, e'tirof qildi xolos. Nari borsa, u la ilaha illalloh Muhammad nabiyulloh dedi xolos, deya oldi xolos. Muhammad rasululloh deyish davriga u yetib kelmadi, nasib qilmadi. Va shuning uchun ham u sahobalar ro'yxatida yo'q. Xo'sh, unga nima deymiz endi? Kofir bo'lgan, do'zaxiy deymizmi, deyilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahih isnodlar bilan kelgan hadislarga qaraganda yo'q, unday deyilmas ekan. Varaqa ibn Nawfal kofir, do'zaxiy bo'ladi endi deyilmas ekan. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, Varaqa ibn Nawfalni so'kmanglar. La tasubbu Varaqa. Varaqa ibn Nawfalni so'kmanglar, haqorat qilmanglar. Ya u kofir, do'zaxiy demanglar. Men jannatda uning uchun bitta yoki ikkita uy, qasr qurilganini ko'rdim degan ekanlar. Sahih isnodli hadislarda. Bundan ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo Varaqa ibn Nawfalni o'sha payg'ambarimizning nubuvvatlarini tasdiqlagani uchun ham mukofotlar ekan. Chunki u ikkinchi vahiy davriga, risolat davriga yetib kela olmadi. Agar yetib kelganida aniq u musulmon bo'lardi. Aniq la ilaha illalloh Muhammad rasululloh derdi. Chunki buni o'zi aytgan, o'zi orzu qilgan edi. Qaniydi men yosh yigit bo'lib qolsam, o'sha risolat davriga yetib borsam, da'vat davriga yetib borsam, men sizga yordam berardim, yoningizda turardim degan umidlarini, orzularini qilgan edi. Ana shulardan kelib chiqib ulamolarimiz agar u ana shu risolat davriga yetib kelganida edi, albatta albatta u musulmon bo'lar edi deydilar. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.